«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки понеділка, 8 лютого. І наші теми. Лукашенко доручив супрацовничать з Євросоюзом і Міжнародним валютним фондом. У Білорусі знову учадили 4 чоловіки. Чиновники погодилися обмірковувати указ Лукашенки з ІП. Подробязней про гэта і іншае тягам паўгадзіны.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 5 у «Петарде». На міжнароднай кніжнай выставе, якая пройдзе ў Мінску з 10 до 14 лютага, будуць прадстаўлены 29 краін. Пра гэта падчас прэс-канферэнцыі распавяла міністр інфармацыі Лілія Ананіч. Паводле яе слоў, удзел у выставе прымуць Азербайджан, Арменія, Сірыя, Іран, Венесуэла, Ізраіль, Украіна, Расія, ЗША ды іншыя краіны. Сярод незалежных выдавецтваў у выставе прымуць удзел Галіяфы, Архэ і Тэхналогія. Кнігарня Логвінаў нават не падавала заявку на удзел, бо ўжо 3 гады іх заявку адхілялі. Агулам будзе прадстаўлена каля 300 выдаўцоў. Таксама на выставе будуць кнігі Святланы Алексіевіч расійскага выдавецтва «Час», распавяла Ананіч.
Выдавецкія правы на творы нобелевскага лаўрэата Святланы Алексіевіча належаць выдавецтву «Время», так? Яны, дарэчы, да нас прыязджаюць, будзе іх экспазіцыя.
Вядома, што летась у Беларусі выдалі больш за 10 тысяч кніг і брашур.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 4 у «Петарде». Александр Лукашенко адзначыў поспехі КДБ ў барацьбе з карупцыяй. У панядзелак ён прымаў з дакладам старшыню камітэта дзяржбяспекі Валерія Вакульчыка. Як інфармуе Белта, кіраўнік заявіў, што акцэнт на эканамічнай пытанні быў слушны, і КДБ нямала зрабіў для забеспячэння інтарэсаў краіны ў сферы эканомікі і фінансаў.
Камітэт госбезопасности – это прежде всего разведка, контрразведка. Это защита конституционного строя, это ваш хлеб главный. Хотя для нас очень важно сейчас экономика, и хорошо, что вы перенесли центр тяжести на экономические вопросы.
У той же час керовник Беларуси отзначил, что головный хлеб комитета – это найперш разведка и контрразведка, оборону конституционного ладу. Александр Лукашенко лечит, что сегодня державности и безпеци Беларуси ничто не погрожает. Тем не меньше, эту тему он собирается тримать на контроле.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 3 у «Петардзе». У Беларусі адбыўся 4-ты выпадак атручання чадным газам за апошні месяц. У вёсцы Забалоцце Рагачоўскага раёна ўвечары 7 лютага ў лазні знайшлі целы двух пенсіянераў, мужа і жонкі. Ім было па 85 гадоў. Як інфармуе спутнік.бай, папярэдняя версія смерці называецца атручання чадным газам. Верагодна, вяскоўцы зарана зачынілі заслонку ў печы. Праводзіцца расследаванне. Як паведамляла Еўрарадыё, 27 студзеня ў Барысаве ў дзвюх кватэрах шматпавярховага дома загінулі 6 чалавек, у тым ліку двое дзяцей. Як мяркуецца, прычынай смерці стаў чадны газ. Праз тыдзень у Сталцоўскім раёне маці і дзіця атруціліся чадным газам і былі шпіталізаваныя. А 6 лютага ў кавярні ў Слуцку знайшлі целы двух работніц. Як мяркуецца, яны памерлі ад атручэння чадным газам.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 2 у «Петарде». Чиновники погодились обмерковывать с индивидуальными предпринимальниками указ Александра Лукашенко номер 222. Про это было заявлено у понеделок на поседжении у Минэкономики рабочей группы по пытаниях деятельности предпринимальников. Как написал у Facebook удельник встречи керовник республиканского громадского объединения «Перспектива» Анатоль Шумченко, это была пропанова его организации, и ее подтримала наместник министра экономики Ирина Костевич. Поседжение рабочей группы, присвеченное сгаданному указу, пройдет 11 лютого. Нагадаем, раней чыноўнікі не пагаджаліся абмяркоўваць з ІП указ нумар 222, паводле якога на ўсе тавары мусяць быць сертыфікаты. На 15 лютага «Перспектыва» запланавала вулічную акцыю ІП і падала на яе правядзенне заявку ў Мінгарвыканкам.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў «Петардзе». Александр Лукашенко даручыў развіваць супрацоўніцтва з Еўрасаюзам і Міжнародным валютным фондам, як бы не было складана, нават калі справа тычыцца правоў чалавека. Такую заяву кіраўнік краіны зрабіў у панядзелак, прымаючы з дакладам міністра замежных справ краіны Владзіміра Макея. Як вядома, улады Беларусі спадзяюцца атрымаць ад Міжнароднага валютнага фонда крэдыт у памеры 3 мільярдаў долараў. Аднак сёння Александр Лукашенко без энтузіязму адзначыў: «Калі пойдуць на падтрымку Беларусі, пра якую мы запытвалі, дзякуй. Не пойдуць, значыць, не пойдуць. Але весці перамовы з імі трэба з улікам нашых пазіцый, таго, што мы таксама ім абяцалі». У черговый раз керавник державы сказал, что МВФ не уносит незразумелых те непотребных пропановов. Мы будем реализовывать их пропановы, як бы ни было складано, цитую слово Лукашенко Белта. Так само Александр Лукашенко поведомил, что керавництво России подтримает экономику Беларуси. Те будет это кредит, те некие иншие формы допомоги, и он не удокладнил.
Мы решили все вопросы. Все, что мы просили в качестве поддержки в финансовом отношении, по экономике, мы договорились идти вместе, выходить из этой ситуации. Президент России и премьер не только пообещали, но приняли решение о поддержке, как бы ни было сложно в России, экономики Беларуси.
Межиншим министр замежных справ Владимир Макей отзначил, что есть нормальные перспективы отмены санкций, которые ранее уводились от Запада у дочинения нашей краины. Нагадаю, что 15 лютого ЕС будет принимать решение про их лёс, а белорусская оппозиция выступила за протяг санкций. Таким чином, у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи понеделка, 8 лютого. Про микрофоне для вас працавал Кастусь Гомельский.
«Петарда» – 5 выбуховых темов на Еврорадио.